Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον σεβαστό μας, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Θέλαμε πολύ σύντομα, και έχετε την ικανότητα να το κάνετε, μια τοποθέτησή σας γενικά για τη μεγάλη εικόνα της συμφωνίας, αν σε αυτή τη φάση χρονικά, στρατηγικά είναι και αμυντικά προφανώς, είναι υπέρ των συμφερόντων μας και αμοιβαία για τις Γαλλίες βέβαια, και δεύτερον αν έχετε μία-δύο παρατηρήσεις και αστερίσκους που πραγματικά θα έχουν σημασία και να συζητηθούν στη Βουλή αν είναι εφικτό ή και να τις αναλύσουμε εμείς.
Καταρχάς πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Την επικροτώ απολύτως. Έδωσα τριετή αγώνα σε ό,τι με αφορά για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, και εδώ μας βοήθησε, αγαπητοί φίλοι, ο Θεός της Ελλάδος. Μερικοί τον βάζουμε εντός εισαγωγικών, μερικοί εκτός. Προήλθε ουσιαστικά, βοήθησε αυτήν την συγκυρία το γεγονός της Άουκους, βοήθησε αυτήν τη συγκυρία η αγανάκτηση της Γαλλίας, βοήθησε αυτήν τη συγκυρία η προσπάθεια της Γαλλίας να εξισορροπήσει την απώλεια προβολής ισχύως της στον Ειρηνικό με τη Μεσόγειο, και βοήθησε αυτήν τη συγκυρία και το γεγονός ότι ο κύριος Μακρόν δέχτηκε σκληρότατη κριτική στο εσωτερικό του, ενώ σε 6 μήνες έχει εκλογές. Παρόλα αυτά, το γεγονός δεν αλλάζει. Η ελληνική πολιτεία απεφάσισε να πράξει ορθά και έπραξε ορθά, και το χαιρετίζω και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα,
αστερίσκοι υπάρχουν?
Κοιτάξτε, επειδή καταλαβαίνετε και είστε πολύ έμπειροι συντάκτες και οι δύο, και πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι ερευνητές, πρέπει να πω ότι στις συμφωνίες πρέπει πάντα να αναζητούμε πιθανές διαφυγές και ρογμές, ούτως ώστε να τις προλαβαίνουμε. Εγώ θέλω να θέσω μερικά ερωτήματα τα οποία καλό είναι να τα προλάβουμε. Τι συνιστά κατά το άρθρο 2 της συμφωνίας επικράτεια? Δεύτερο, πώς, πότε και ποιος θα την ορίσει? Τρίτον, είναι η επικράτεια για μια συμφωνία ισοδύναμη με την εδαφική κυριαρχία? Τέταρτον, εάν είναι, πότε η ΑΟΣ, οψέποτε αυτή οριστεί, δεν εμπεριέχεται, διότι αφορά και αρχικά δικαιώματα του παρακράτους και όχι κυριαρχία? Πέμπτον, τι περιλαμβάνει ο όρος τρίτο κράτος? Και εδώ θα το χωρίσουμε το 5 σε 5 α. Περιλαμβάνει ο όρος και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ή όχι? Έκτον, εάν όχι, τότε δεν ισχύει η ρήτρα για την Τουρκία. Εκείνο όμως που συνάδει,
αν βάλετε 3-4 ακόμα, πάει η συμφωνία.
Όχι. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
Μα είμαστε, γιατί γι' αυτό σας ρωτάω, και ερώτησε και ο Νίκος για τους αστερίσκους.
Θέτει εύστοχα ερωτήματα ο καθηγητής.
Ναι, και ξέρετε, εκείνο που με ανησυχεί είναι και ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος. Διάβασα ένα κειμενό του, το οποίο από πλευράς νομικής είναι πολύ εύστοχο και σημαντικό. Ήταν σημειώσεις τις οποίες είχα κάνει και εγώ εξ αρχής, αλλά εγώ δεν είμαι νομικός και δανείζομαι και το κύρος του. Εκείνο λοιπόν το οποίο συνάδει προς την ευνοϊκή ερμηνεία του άρθρου 2 είναι αυτά τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος Μακρόν κατά την συνέντευξη που δόθηκε αμέσως μετά την υπογραφή. Είπε ο πρόεδρος ότι έχουμε δικαίωμα να δεσμευτούμε, διαβάζω, ότι θα βοηθήσουμε και βοηθάμε την Ελλάδα να εξοπλιστεί για να διασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητά της, τα συμφέροντά της, τα οποία, αν θέλετε, αυτή η λέξη μας βάζει και στην Υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ, να δεσμευτούμε, αυτή ήταν δική μου παράθεση, να δεσμευτούμε ότι θα συνεργαζόμεθα για να προστατεύσουμε σε περίπτωση εισβολής επιθέσεως και εχθρικής ενέργειας. Αυτή η φράση ενισχύει την διάθεσή μας να μιλάμε για προκλήσεις τουρκικές στο χώρο της Υφαλοκρηπίδας και της οψέποτε οριστής ομένης ΑΟΣ. Και επίσης μία άλλη φράση, ή την οποία επίσης παραθέτω αυτολεξή verbatim: οι Ευρωπαίοι πρέπει να βγούμε από την αφέλεια, γιατί όταν υφιστάμεθα πίεση από δυνάμεις που σκληραίνουν τις τάσεις τους, θα πρέπει να δείχνουμε ότι έχουμε τη βούληση και την ικανότητα να αμυνόμεθα, να μην οδηγούμεθα σε κλιμακώσεις, αλλά να μαζεύονται. Αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία, γιατί λέει τη λέξη Ευρωπαίοι. Οπότε, σε συνδυασμό και με μερικές φράσεις του προημίου της συμφωνίας, μας δίνει το δικαίωμα στη θετική ερμηνεία να πούμε ότι το τρίτο κράτος εντοπίζεται ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι τρίτο ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και μπορεί να είναι και ένα βήμα για να πάμε σε μια πρώτη κίνηση που θα αφορά αυτό το σώμα των 5.000.
Ακριβώς. Μπράβο, κύριε Δελατόλα. Συγχαρητήρια. Εκεί ήθελα να πάω στο επόμενο. Διότι με τη δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωστρατού και όχι ενός χάρτινου Ευρωστρατού, έρχεται αυτή η συμφωνία και υλοποιεί ακριβώς αυτό το οποίο αναμένει η Ελλάς από την υπογραφή της.
Κύριε
τώρα,
Μάζη,
επειδή ένα λεπτό, επειδή αλληλοσυγχαίρεστε και έχετε φτιάξει ήδη και στρατό ευρωπαϊκό. Γελάει ο καθηγητής. Κύριε Μάζη, εγώ δεν είδα καμία ευρωπαϊκή ανακοίνωση, δήλωση από καμία από τις χώρες της Ευρώπης που να επισημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια θετική συμφωνία, ένα θετικό βήμα. Δεν μίλησε κανείς. Ούτε οι Βρυξέλλες μίλησαν, ούτε το Βερολίνο μίλησε, κανείς δεν μίλησε, ούτε η Ρώμη.
Τώρα ο κύριος Χατζηνικολάου δεν βάζει αστερίσκους, ρίχνει κομίτες.
Και το ΝΑΤΟ δεν είπε τίποτα.
Ούτε
και το
ΝΑΤΟ είπε τίποτα.
Ναι, ακριβώς λοιπόν αυτές οι δύο παρατηρήσεις που κάνει ο κύριος Χατζηνικολάου με οθούν να σκεφτώ ότι το τρίτο κράτος μάλλον πρέπει να το βλέπουμε σαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε, οι μόνοι οι οποίοι δύνανται να ομιλούν για την υπόθεση της αμήνης που αφορά αυτούς τους δύο είναι η Ελλάς και η Γαλλία. Η δε Γαλλία είναι εκείνη η οποία με πρωτοβουλίες της πλέον εμφανής του Προέδρου Μακρόν έχει αναλάβει τις πρωτοβουλίες, έχει αναλάβει τις κινήσεις για την υλοποίηση αυτού του μηχανισμού του Ευρωστρατού. Είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος στρατός της Ευρώπης μακράν και επίσης η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρώπης.
Μάλιστα. Κύριε Μάζη, μία τελευταία ερώτηση. Η δέσμευση της Γαλλίας για αμυντική συνδρομή είναι σαφές ότι αλλάζει τον συσχετισμό υπέρ μας σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη συγκυρία, μάλιστα, και κυρίως τα ελληνοτουρκικά. Πιστεύετε ότι η Τουρκία θα θελήσει να αμφισβητήσει στην πράξη τις αντοχές μιας τέτοιας συμφωνίας με προκλήσεις στο πεδίο, με ένταση και παραβίαση των δικαιωμάτων κυριαρχίας ή κυριαρχικών?
Εδώ είναι λοιπόν το θέμα. Προσέξτε το αυτό πολύ καλά. Έχω κάτι ανησυχητικές δηλώσεις αφενός μεν του Έλληνος Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, ο οποίος μας μίλησε και μας είπε ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε στις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, γιατί θα δημιουργήσουν διαμάχες με τους Τούρκους και ότι αυτές οι διαμάχες αφορούν τον προηγούμενο αιώνα και είναι ένα αγαθό που χάνει συνεχώς την αξία του. Κρατήστε το αυτό και από εκεί και ύστερα δείτε και την συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος μας είπε τρία στοιχεία. Μας είπε πρώτον ότι βεβαίως θα προχωρήσουμε στη ρύθμιση των θαλασσίων ζωνών, και θαλάσσιες ζώνες κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, με έχετε βαρεθεί να με ακούτε να λέω ότι είναι ένας όρος που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, γιατί εντός των θαλασσίων ζωνών,
μάλιστα,
είναι και η αιγυαλίτη ζώνη, η οποία είναι μονομερός ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα του παρακτίου κράτους.
Μάλιστα. Σωστά. Κύριε Μάζη, αν είχαμε βαρεθεί δεν θα σας καλούσαμε, οπότε θα τα ξαναπούμε
σας
πολύ σύντομα.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.